Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM og 90,6 MHz FM på hybrid. Aftens emne er aldring, og i studiet sidder sygeplejerske og PH-studerende i palliativ aflastning, som betyder lindrende behandling. Lotte Evrun, børnehaveleder Orta Majorovits og nysgerrig pensionist Hanna Kopenhagen. Ved teknikken sidder Bente Kastnelsson. Og Lotte, vil du starte?
Ja.
Nej, det vil du ikke.
Nej, for vi skal først høre en sang.
Det er rigtigt, det skal vi da også.
Ja. Fortæl lidt om sangen.
Vi har jo valgt det her emne, aldring, og derfor så synes vi, at en af Davids salmer, der fortæller om aldring, vil vi gerne starte med, hvor at vi hører en ældre herre synge sangen, og vi afslutter også programmet med en yngre, og vi vil komme videre ind i, hvad teksten betyder, men nu synes jeg, at vi lige skal læne os tilbage og lytte og åbne op for, hvad siger Davids salmer om aldring.
Stai, avi, kol hamanginot sheshamanu, avihu medina. mener.
Ja, denne sang fortalte jo med ganske få ord det, som mange af os oplever, og som er et vilkår for mennesket. Frygten for at ældes, og frygten for at blive forladt og være alene, måske i døden, men i hvert fald her i alderdommen. Det var jo i starten af 1900-tallet, at medicinen fik fokus på aldring og faktisk gjorde det til en videnskab. Det er jo sådan, at alle skabninger i naturen, de fødes og går mod døden, og det gør mennesket også. Og den sidste del af livet vil vi så beskæftige os med i dag, nemlig det, som vi kalder den ældre del af livet, eller aldringsprocessen. Der er sådan tre overordnede forskellige måder at se aldring på. Der er den psykologiske. Det er altså, hvordan vi som mennesker selv oplever det at ældes. Hvornår føler vi os selv gamle? Så er der den sociologiske. Det er den antagelse, der fortæller, hvornår samfundet opfatter os som gamle. For eksempel 65 år eller 67 år, når man bliver pensioneret. Eller som 50-årig, når man bliver kaldt som seniorer. Og så er der så den biologiske aldring, som er den kropslige, det er naturens grænse for aldringen. Og hos mennesket, der ved man, at fra 40 til 45 år, der indsætter aldringsprocessen. Og det er sådan set, hvis man kigger det på ud fra en evolutionsteori, så er det på det tidspunkt, hvor vi stopper med at kunne reproducere os selv. Mm. Og så begynder kroppen faktisk at forfalde. I Danmark, der er det sådan meget normalt at leve, altså den gennemsnitslevealder er 80-85 år her i Danmark. I nogle lande, der er den jo 45. For 100 år siden, der 200 år siden, der var den også deromkring i Danmark. Vi kan også sige, hvad vil det sige at være gammel? Vi ved her, at den ældste person, der nogensinde er målt i år, hvad vi tæller, det er 122 år, 5 måneder og 14 dage. Det var en fransk dame.
Sig den igen.
122 år.
Så det er lige til referencer til Moses. Ja. 120 år. Men hun er lige over,
lige over
to år. Ja. Lidt mere end vores Moses.
Nemlig. Og i dag der er den længst levende person 116 år, så der er jo nogle år igen. Men det er faktisk blevet ret almindeligt at blive 100 år. Ja. Og vi forventer også, at dem, som i dag er 40-50 år, jamen de bliver 100 år.
Der er flere af den gruppe, både her i Danmark, men også andre steder, at man kan sige, at der er flere de grupper, hvis det før var få, nu er der rigtig.
Der bliver i hvert fald flere og flere. Flere dem, ja. Men altså, hvis vi kigger på den kropslige aldring, så kigger vi jo på cellerne, og der kan vi se, jamen vi ældes alle sammen forskelligt, men huden for eksempel, vi kan se på hudcellerne, jamen vores hud ændrer sig fra vi er 20 til vi er 50 til vi er nogen 80 og så videre, men derfor så kan vi jo godt være aktive og have det godt og ikke føle os gamle.
Det er sjovt, du siger den der med, at til at begynde med, du siger, at forskning siger, at det er biologisk set, når vi er 40 år, og så nu siger du, når vi er 20, og nu har jeg hørt sige, at når vi holder op med at vokse, det vil sige, børnene 25 år, så har de ikke mere chancer til at være højere, end de er, og så videre. Men den der med huden, ja, det vil jeg også synes, at det er rigtigt, at det passer med, at i 20'erne begynder huden at give udtryk for et aldring.
Jamen, det er nemlig meget forskelligt. Mm. Altså, nogle mennesker vil du kunne se det på, som allerede, altså hvis vi kigger på aldring, der er, står genetikken, det som vi ikke kan gøre noget ved, de byggesten,
det er rigtigt, det der er også genetisk.
Den står for 25%, og det kan vi ikke gøre noget ved, men 75% kan vi faktisk gøre noget ved.
Det var utroligt.
Det er jo rigtig fedt.
Ja, det er den forskning,
kom der giver.
Ja, og hvis vi lige holder ved det, så er der i hvert fald fire ting, som videnskaben viser, at vi, altså, som har en indvirkning på, om vi kan, hvad kan man sige, stoppe eller i hvert fald gøre langsomt den funktionsnedsættelse, som aldringen jo betyder for kroppen. Ikke? Men det er, der er fire ting, som virkelig har vægt. Det er, hvad vi spiser, altså den diæt. Det er fysisk aktivitet, og det er så oplevelse af, hvad hedder det, af vores helbredsstatus. Ja, der var lige en telefon, der ringede, men den er taget. Ja. Og så er der vores uddannelsesniveau. Så det betyder faktisk også noget, at vi går i skole. Så. Men det, som der især betyder noget, og det vi i hvert fald, ja, der sker lige nogle ting nogle gange. Ja. Altså, nej, det som samfundet, sundhedsvidenskaben især har fokus på, det er den fysiske aktivitet.
Du sagde noget med spisning, er rigtigt?
Ja.
Og det er vi enige om, at der er en viden i dag om, at vi er, hvad vi spiser, men lidt mere end der.
Ja.
Ja, indtil vi finder på noget nyt.
Ja.
Nej, men det har faktisk diet, rimelig meget. Ja,
diet har faktisk, til den vil jeg sige, at det er meget sådan en paradoxal, at vores berømte læge Maimonides, Rabbi Moshe ben Maimon, som levede i 1100-tallet, han var læge. Han var læge hos forskellige, for eksempel kongen i Egypten i sin tid. Mm. Og han skrev noget omkring livevis.
Ja.
Og han skrev om mad.
Ja.
Om spisning. Om hvor meget du indtager, at alt afhænger af din tarmsystem, hvor meget du belaster den, og hvor lidt og hvor meget, og du må godt være lidt sulten. Det er faktisk al hans råd, jeg har skrevet dem ned, al hans råd er passet til vores dag bedste diætist, der kan give. Og det var hans råd til alle mennesker. Hvordan er hele vores system med indtagelse, må ikke være overbelastet. Så det er en gammel kendt
viden. Ja, 800
år gammel. Ja,
jo, men det er jo så blevet lidt forfinet.
Ja,
men
selvfølgelig. Ja. Dengang havde man ikke undersøgelser, som man har i dag.
Nej.
Og heller havde den informationsmulighed for at informere, så det var få mennesker, der vidste hans vejledning. Ja? Der er heller ikke ret mange, der kunne læse. Og der var ikke mobiltelefon. Så derfor, at i dag har vi bedre stille i forhold til information, som vi drukner i, så vi ikke, måske vi kan leve længe på den måde, og dyret er for meget information.
Ja, men altså, det er jo også overordnet, hvad kan man sige, vi kan jo godt gå ned og være meget specifik til den enkelte, men der er jo sådan nogle generelle retningslinjer med ikke at ryge, ikke at drikke for meget alkohol, ikke at spise fedt, og drikke 1,5 liter vand om dagen, og være fysisk aktiv mindst.
Det siger han også, han siger den der, at man skal gå, man skal være aktiv, og han siger, og alt med måden, han slår meget, meget fast omkring den der, at ting skal være i balance.
Yeah.
Så det er, han er fattig på alle de elementer, som i dag snakker med. Han var også en berømt klog mand.
Yeah.
Der var også en anden klog mand i Ganhadrum.
Ja.
Hvis han tog sig et glas vand, og han så ikke var sulten bagefter, så spiste han ikke noget. Han spiste ikke noget før, at vand ikke kunne stille den mangel, eller hvad han følte i kroppen. Sådan, ja. Sådan levede han.
Ja.
Og så spiste han mange vindruer, når det endelig var.
Ja.
men når I nu snakker om, at i dag så ved man kost, men for 10 år siden, så vidste man også kost. Så måtte man ikke spise det, og så måtte man ikke spise. Der var en af vores, hvad hedder så nogen der? Kostkonsulenter, eller hvad?
Ja,
det ja, kan vi kalde dem
profiter,
det?
Profiter.
Ja, kalde dem det, ja.
Uden at sige, hvem det er,
ja, hvis du vil,
som
du
sagde, kan. At vi måtte ikke spise sådan og sådan. Og i dag står han frem og siger lige det modsatte. Så altså, det er også lidt svært
at finde ud af. Det er det, jeg mener med, at det er blevet forfinet, fordi så må man ikke spise chokolade, men nu skal man faktisk spise noget.
Jamen, det er det,
chokolade.
Jeg mener.
Men hvis vi kigger på de der overordnede, det er det, jeg mener. Lad være med at drikke for meget alkohol. Ja, ja.
Men det er principper, du snakker om. Og det er den, jeg synes, det var meget spændende at læse. Jeg læste den med hensyn til noget helt andet, jeg læser ham Maimonides. Og så da jeg stod omkring den med mal, jeg tænkte, der er ikke skidt ret mal i principniveau. I principniveauen siger også, ikke belaste din mave. Spis ikke mere, end du må godt være en lille smule sulten. Spis ikke før du er sulten. Vær opmærksom på mængden. Han siger også, at du skal ikke drikke mens du spiser. Altså, det er nogle retningslinjer, men princippet er at lytte til din mave.
Når det i det hele taget lytte til sin krop.
Ja.
Og med alt det der for øje.
Ja. Dengang de havde ikke, tror jeg nok, chokolade, fransk chokolade og lakridser og alle de ting, som vi bliver friste
med. Nu vil vi er kommet i gang med den her diskussion, og hvis der nu er nogen, der har lyst til at deltage i snakken, er I velkommen til at ringe på 35 85 86 11. Jeg gentager 35 85 86 11. Velkommen til.
Det vil blive dejligt at høre, hvis der er nogen, der vil gerne sige noget om deres erfaring eller tanke, refleksion omkring aldring.
Ja. Jo, fordi det handler jo egentlig om, altså, at vi sad her og snakkede om, hvornår føler vi os egentlig gamle? Og der kan jo også være nogen i 30'erne, 40'erne, som opfører sig meget. Det vi vil kalde gamle, har nogle alderdomstegn, måske ikke så godt kan huske, eller næsten ikke kropsligt kan bevæge sig osv. Og de bliver jo egentlig også stigmatiseret i samfundet, eller behandlet som ældre. For eksempel er det jo, kommer yngre med hukommelsesproblemer jo også på plejehjem, selvom fysisk er aktiv, men ikke kan de kan ikke klare sig, eller kan ikke håndteres, hvis der ikke er en familie, ikke?
Men så er du taler om den fænomen, hvorfor kroppen svigter, det vil sige hukommelsen svigter, eller kraften er ikke slået til, hvor man ikke er samfundsmæssigt, sådan jeg hører det sige, at man placerer personen, der kan være 30, 40 år osv., som som på samme niveau som en ældre.
Som en 90-årig.
Som 90, ja.
Eller nogle er jo også 70. Altså, vi har jo en tendens til det vestlige samfund at ligesom få skubbet de ældre væk. Det har været ubehageligt at se på. Det er jo, det har jo ændret sig. Men at isolere.
Hvordan det har ændret sig? Hvad mener du? Fra valg til valg?
Det har ændret sig i forhold til, at vi har opbevaret ældre uden funktion på plejehjem. I dag, der er det jo længst muligt i eget hjem, og der skal man være aktiv.
Ja, du mener, holdninger ændrer sig.
Ja, men også de muligheder, som man har. Fordi vi kan jo godt gå en tur på gaden og se nogen gå med rollator, uden at man tænker, wow, super flot. Det er helt normalt.
Ja,
det er meget normalt.
Ja.
Det var faktisk en dronning Ingrids måden at bære sin alder på, har været et forbillede, en rollemodel for mange andre, fordi det vil der ske, når vi mister vores evner, som at høre og gå og så videre. Ligegyldigt hvilken alder det er, så der er noget med forfandelighed at gøre.
Ja.
Fordi man bliver på et eller andet fasong afhængig af andre, hvis det er instrumenter, eller hvis det er andre fysisk hjælp.
Ja.
Det var dejligt.
Ja. Velkommen til Radio Shalom. Hvem taler jeg med?
Du taler med Tippi Kravlund.
Hallo, Tippi.
Hallo, Hanna. Altså, jeg kender dig, og jeg kender Åre.
Hej,
og nu hørte jeg også den Lotte.
Ja, Lotte. Hej.
Men jeg tror, vi har snakket for nogle uger siden om døden.
Ja,
det jeg kan se, gå baglæns. Fra døden til alderdom, og det kan godt være, at vi lander på det hele unge på noget tidspunkt.
Vi kommer lidt omkring. Ja, nå, hvad har du at sige til aftens emne?
Altså, ja, men det er sådan lidt interessant, det med sproget omkring det. Altså, jeg fylder i år, til oktober fylder jeg 65. Jeg arbejder, og jeg regner med at fortsætte at arbejde. Mm-hmm. Og så, om man skal kalde mig gammel, eller... jeg synes, det er sådan... Vi er så bange for det år gammel. Jo, jeg er gammel. Jeg er 64 år gammel. Mm-hmm. Og jeg tror, hvis vi kunne på et eller andet sproglig være med... lidt mere afslappet omkring det.
Det er let at sige end at gøre.
Nej, men det ved jeg ikke om det.
Jeg vil gerne give dig et eksempel.
Men jeg har absolut ikke noget imod at nogen vil kalde mig gammel. Eller...
Ja, du har det på den måde.
Nej, det siger, men det er derfor siger jeg kan ikke påvirke andre. Men jeg kan jeg kan påvirke den måde jeg refererer til andre.
Ja, hvordan du bærer din ære.
Men når vi snakker om alderdom, så er det nogle af de ting, er næsten i sprog, når I begyndte at snakke om, for eksempel, at huden bliver forfald, og så begynder vi med det samme, så hvordan kan vi stoppe det?
Nej, vi har ikke sagt den, men vi har sagt, hvornår er den, og så siger jeg, Lotte, at det er faktisk individuel. Det er biologisk genetisk er individuel.
Vores samfund dyrker så meget ungdom, at vi er helt bange og siger, jo, vi er gammel, men det har jo fantastiske mange fordele at blive gammel.
Ja, jeg vil gerne have lidt dyrke mere af den der sprogligt.
Ja.
Jeg har været på ferie sammen med mine veninder, og vi er passeret i 60.
Ja.
Og vi snakker om den, hvordan man forholder sig til sprog i forhold til sin alder.
Yeah.
Og hun fortæller sådan. Hun er en smuk, kreativ kvinde, meget forfængelig, meget vigtigt for hende at se godt ud og være aktiv og virke virksomt og ungdomlig. Ikke i negativ forstand, men i den livbekræftende forstand. Yeah. Og hun siger sådan. Sig herover, hvis jeg fortæller min alder til omgivelse, så med det samme, der får en helt anden drejning. Helt samvær vil få en anden drejning. Jeg gik ikke i diskussion, er det rigtigt eller forkert. Hun fortæller mig, hvordan hun oplever den. Og så hun gjorde mig opmærksom på, læg mærke til den. Hvis du hører om en anden menneske, der siger, jeg er 70 år, så du bruger masse energi for at sige, wow, ser han godt ud, eller ser hun godt ud, eller laver en hel masse sniksnak med dit hoved, refleksion om, hvordan alder han bærer, eller hun bærer sin alder. Hvis vedkommende ikke fortæller, hvor gammel han er, eller hun er, så vil du forholde dig til sagen. Og fordi hun ønskede ikke at blive forholdet som gammel eller ung eller den, så hun vil ikke se, hvor gammel hun er. Jeg har ikke sagt, at hendes opfattelse er rigtigt eller forkert, men det var rigtigt for hende.
Jo, og hendes,
argumenter.
Det gælder mig. Jeg repræsenterer ikke anden end mig selv. Og for mig, når folk siger, men du siger ikke... Eller når jeg på arbejde siger, jeg ved, hvad principielt om 10 måneder kan jeg stoppe, fordi jeg starter en forsøg nu, og jeg kan måske ikke føre det til enden, fordi principielt kan jeg gå på pension, og siger, nej du, det er ikke rigtigt, at du er 65, eller snart 65. Men jeg siger, det, vores opfattelse er aller forkert. Ja. Altså folk, folk på 70 skal sige sådan og sådan og sådan, og blandt andet, altså jeg tror, det er et eller andet, vores opfattelse af alder er også lidt...
Det er ikke kun opfattelse, det der ville understrege, det er også vores position. Du starter med at sige, at du er på arbejde. Og din position, ligesom dronning, den Ingrid, hun har en position, så hvis hun går med roulette, så er det en helt anden rollemodel, hun har. Når vi fik Jona et eller andet, som hun fik 2 år siden en Nobelpris i Weizmann Institut. Ja. Hvad hedder hun til efternavn, Jona et eller andet?
Ja, jeg ved godt.
Ja. Men hun har passeret det 70. Men hun bærer ikke 70 år. Hun bærer 70, vælger den titel, position, forsker, magt.
Men lige præcis det, at vi hver især kan være en slags... Jeg er i dag den ældste i afdeling. Men jeg føler på sin vis også en slags rollemodel. Jeg siger, jo, man kan sagtens være 65 år, eller 64 år, være glad og aktiv. Og så i den forstand er vi også... Altså hvis vi i hvert fald hver især forholder sig til det på den måde, så kan vi også fungere en lille smule som en rollemodel over for andre og sige, jo, du kan være hvilken som helst alder og være glad og aktiv, selvfølgelig så længe helbredet.
Altså, der har jeg også et eksempel. Nu arbejder jeg som sygeplejerske, og der var så en sygeplejerske på en geriatrisk afdeling, som blev 70 år. Men hun var simpelthen så ked af at skulle måtte stoppe, fordi på hospitalet, når du bliver 70, så må du faktisk ikke arbejde mere. Ja, der var ikke nogen, der vidste, hun var 70. Ja. Og hun ville gerne, og hun kunne, altså fysisk og hvad kan man sige, mentalt og det hele, det er da uretfærdigt, at hun skal stoppe. Men, fordi at samfundet har bestemt, jamen der den her grænse går 70 år. Så jeg synes, det er fantastisk, det du siger. Det er jo, og det er jo også det, vi vil med det her program, at sige, jamen det er jo så individuelt. En alder på et papir betyder jo ikke noget. Det er jo, hvordan vi er og hvad vi kan.
Jo, men altså på mit arbejdsplads er alle grænserne også 70. Altså efter 65, medarbejder og arbejdsplads skulle være enige. Altså de kan se, at de er ikke interesseret, eller jeg kan se, at jeg er ikke interesseret. Men 70 er simpelthen den...
Det er ikke vores...
Men her vil jeg sige, det kan godt være, det er måske ikke helt forkert, at man har et eller andet sted en close, en stop close. For det er netop fordi i samfundet er der nogle unge
mennesker
i de situationer, så man har endnu en ting, som man skal tage højde for, og det er måske ikke det værste, at man på et noget tidspunkt siger, nu virer du plads til
det er rigtigt, især de her arbejdsløshedstider, men samtidig så synes jeg også, at vi må tænke på at hun har jo en helt anden værdi og kan tilføre noget helt andet end vi andre.
Jeg kan da sige, jeg holdt op 8 måneder før jeg blev 70, fordi jeg ville altså selv bestemme, at jeg holdt op. Ikke at de skulle sige til mig, at jeg skulle gå.
Og der gik grænsen også med 70 hos dig.
Ja. I min fagforening, du var også den alder, det vil sige, du kan op til du 70. Ja. Men det viste sig, at der var nogen, der gik på pension, når de var 70, og så de keder sig, og de havde kræfter, og de har haft noget at byde på, og på arbejdsplads, de har savnet dem. De fik en dispensation til at fortsætte. Og det vil sige, at man kan. Jeg er meget glad for det, den udtryk, du brugte, rollemodel, eller forbillede, eller sprogligmæssigt, at man skal, det skal ikke være tabu. Fordi på den måde, vi er meldt til at droppe, eller give eksempel, at man kan bidrage også.
Men for eksempel i USA er det jo helt anderledes. Der må man jo gerne, der er jo ikke den aldersgrænse. Der ser man jo også, hvad hedder det, nyhedsoplæsere, som faktisk profilerer sig på deres alder, ikke, som er oppe i 80'erne. Og der er en, nu kender jeg ikke hans navn, men der er en kendt kardiolog, som var tæt på de 90, som stadigvæk opererede, men som hver gang han skulle operere, konfronterede patienterne med, at han så havde den alder, om de gav tilladelse til det, fordi det kan jo virke lidt grænseoverskridende, netop med alle de fordomme, vi har.
Ja, men altså nu må jeg indrømme, at jeg vil...
Du vil sige nej.
Jeg vil ikke opereres. Jeg vil ikke lægge mit hjerte i hænderne på en på 90. Min datter har en... familie. Min mand på 80, som var en fantastisk kirurg, men hænderne begyndte at ryste. Men det er et andet historie, men det selvfølgelig skal være med under ansvar.
Nemlig.
Jeg ved ikke, om I har set den udsendelse med Ben Belchior, over rabbiner Ben Belchior i Danmarks Radio.
Nej,
I fjernsyn. Det var en fantastisk udsendelse med Ben Belchior. Og det var... Udover klart, han er fantastisk interessant at høre på, men han sagde også, at han er glad for sin alder, han er glad for at være gammel. Og det var sådan fantastisk at høre, fordi det satte også tanker i mit hoved. Så jeg tænkte bare, jeg kan i dag kigge tilbage og sige, jamen, jeg ved, at mine børn bliver ikke morløse. Altså, jeg dør ikke for mine børn, når de var små. Jeg ved så, i dag så meget. Jeg har så meget sikkerhed i mit liv. Er det ikke fantastisk?
Jo, det er fantastisk.
Jeg kan kigge og sige, jeg har... mit barnebarn har en safter, en farmor. Altså... Er det ikke fantastisk? Er det ikke er sådan en stor glæde i livet? Ja, det og det kan man ikke som 25-årig jo.
Nej,
så man skal ligesom også kigge på den,
hvordan
som alderen giver os.
Ja.
Og det er for mig en meget stor ting.
Jo, og det er nemlig ligesom, ikke kun et årstal.
Hvis jeg må en lille kommentar med det med, hvad man spiser, og altså, når man har lavet et forsøg med rotter, og man ved, at halvsultende rotter lever længere.
Ja, det er rigtigt.
Men jeg vil indrømme mig heller lidt kortere. Ikke? Ja.
En god at være sult hele tiden.
Rotterne lever længe, når de bliver vælger den...
og de har pæne og pæls.
Ja.
Og de har... ja, men altså, fordi, som sagt, heller lidt mindre pæls, og ja, jeg kan købe en pæns. Altså, fordi man, når man bliver ældre, så har man råd til at købe en pæns. Pels. Og ikke sulter. Men som jeg overser alt med mode.
Ja.
Men jeg vil fortsætte at høre jeres diskussion. Jamen, jeg tror ikke, jeg har så meget med at bidrage.
Tak for dit bidrag.
Mange tak.
Ja, og fortsat god aften.
Lige tak. Måde.
Hej.
Hej.
Det var vi skal faktisk høre musik, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Altså, for det var dejligt at høre en frisk kommentar eller refleksion og en anden vinkel på den.
Nemlig, ja. Men jeg har...
פעם חשבתי שכל העולם משתנה כשאצא מביתי בלי ההורים, בלי האוכל החם, בלי הכלב ובלי אחותי כמה רציתי להיות לבדי ולחיות את חיי עם עצמי כמה רציתי פינה משלי אז מדוע קשה לי איתי יש לי זמן, איש לא דוחף אותי יש לי זמן, איש לא דורש שעזוב לי כאן אז מה רודף אותי, למה אני לחוצה? הטלפון מצלצל בביתי השיחות הן כולן בשבילי איש לא שוכח לרשום הודעות לא חוקרים אותי למה ומי לא מפחדת משום קלקולים מתקנת הכל בעצמי כך שנשרף או סתימה בכיור כבר קניתי ארגז עם כלים יש לי זמן, איש לא דוחף אותי יש לי זמן, איש לא דורש שעזוב מכאן אז מה רודף אותי, למה אני לחוצה? לא מפחדת מרעם חזק, לא מטריס שדופק בלילות מה שמפחיד זה לחשוב שכל זה יימשך עוד שנים ארוכות מה ההבדל בין חופשי ומשוחרר ובין תכף הולך לאיבוד? איפה הרגע שבו השלווה והשקט הופכים לבדידות? יש לי זמן, איש לא דוחף אותי יש לי זמן, איש לא דורש שעזוב מכאן אז מה רודף אותי, למה אני לחוצה? איש לא דורש שעזוב לי כאן אז מה רודף אותי למה אני לחוצה יש לי זמן איש לא דוחף אותי יש לי זמן איש לא דורש שעזוב לי כאן אז מה רודף אותי למה אני לחוצה פעם חשבתי שכל העולם משתנה כשאצא מביתי
אה
Ja, det var jo en dejlig sang, men det var jo på hebraisk, så vi forstod det, ikke? Jeg tænker, kan du ikke fortælle os, hvad det var, at der egentlig blev sunget?
Ja, jeshlisman, jeshlisman, og alt forandrer sig, og den oplevelse af zman, og alle og zman, alle og ja. Zman, det er
ja.
Tiden.
Ja.
Lige før, når jeg skulle oversætte den sætning omkring den første sang, så jeg vil gerne have det ord tiden. Og hun synger om tiden. Og faktisk, hun synger, der er en sætning, hvor hun synger, at jeg har masser af tid, men jeg er presset.
Alligevel er hun presset.
Er presset. Og så lidt funderer, hvor er den forskel mellem, jeg har tid til mig selv, og jeg er alene, eller jeg føler ensom. Hvor ligger forskel mellem at have tid til sig selv? Man siger, at ældre mennesker har masser tid til sig selv, ikke også? Men det kan opleves som ensom. Så den kan du forfølge
den
der?
Ja, jeg tænker bare, at der er stor forskel.
Ja, selvfølgelig for dig, men hun stiller den der for at give os stof til refleksion omkring, at nogle gange vi vil gerne have mere tid.
Ja.
Men som unge mennesker, vi synes, vi har tid nok for det hele.
Ja.
Indtil pludselig.
Det synes vi jo heller ikke, når vi, når vi er unge. Og jeg har jo interviewet en masse ældre, hvis jeg nu må sige ældre, så er det jo så over 70
år. Livserfarne,
det er jo rigtigt.
Jeg snakker om dem, der er 20. Hvordan man oplever det tid, når man er 20, eller hvordan man oplever tid, når man er 40, eller hvordan man oplever tid.
Jamen, jeg tror, det afhænger, hvem man er, og hvilken person man er. Fordi jeg var for eksempel ude og interviewe nogle livserfarne mennesker, der var på den anden side af 80, og nogle gange på den anden side 90, som ikke oplevede, at de havde tid.
Okay, det
fordi de skulle nå at og altså at bage kage og strikke og lave krydsord, det var mennesker, som havde var faldet. Det var derfor, jeg kom ud og skulle interviewe dem, men som simpelthen sagde, ved du hvad, alt det der gas med at gå til faldudredning og gå til træning og sådan noget, det vil jeg gøre, når jeg har tid, men lige nu, der har jeg altså ikke tid.
Det
synes jeg bare er fantastisk.
Altså, ja, det er fint.
Og det er jo også noget om, jamen, hvem er man? Egentlig, og vil man overhovedet afsætte tid til, nu, hvis man ikke har været et fysisk aktivt menneske, det kan man jo godt være, men hvis man ikke har været et menneske, der er gået til træning, altså sådan holdtræning og sådan noget, så synes man nok heller ikke, at det er fedt, når man er 92 og skal begynde at gå til holdtræning. Så vil man da hellere gå en tur rundt om huset, eller stå og bage en kage og gå rundt i lejligheden. Og så er der bare ikke tid nok. Og jeg synes bare, det var fantastisk.
Nu den der pludselig får en drejning af status. Fordi jeg kan godt sige, at den oplevelse, at have rigelig indhold i sin tid, den der, der afhænger, hvilken status du har, jeg mener, status det er, hvad dit liv er fyldt med. Ja?
Det er rigtigt. Der
og, så, og, så, ind, ja. Og så den oplevelse, hvor at pludselig, der kan være, at oplevelse af tid er anderledes, når du har ikke øvet dig i at fylde den malnål. Ja.
Og det er det, jeg mener med, at det, der er man jo forskellige. Nogen har ikke øvet sig i at fylde den tid ud, og bliver måske ensomme, hvis det er det. Jeg ved ikke lige, hvad det er, du tænker på. Jeg ved ikke, om jeg kan følge det.
Nej, jeg kan godt følge dig i dine tanker omkring de eksempel, det interview, du har lavet osv. Ja. Men jeg kan også sige den anden side. Jeg kan lige sige den side, hvor det er også unge mennesker, der har ligesom oplevet af tiden, uden at have indhold i den. Ja?
Ja.
Som har ikke i rammer, tiden er også i en rammer, uden hvad skal de tage sig til?
Ja.
Hvad øvelse skal gå på?
Ja, hvor de unge, skal, som er ensomme, ikke? Der er rigtig mange.
Ja, du hørte hende meget frisk synge, den er fuld rytme og så videre, men hun faktisk funderer over tiden og alting, der ændrer sig, og den der lahat.
Ja, hvad skal man bruge tiden til?
Stresset.
Ja.
Lad den stå, fordi den må godt tænkes omkring, fordi vi alle sammen kender både dem, der er aktive med indhold i deres, men vi kan også dem, som føler ensomt, har masser af tid, som
som ikke kan udfylde den.
Ja. Men, altså, ja, som venter på telefon, der skal ringe. Som, ja.
Nå,
som
tænker, det er et helt andet problem.
Ja, ja. Men det er det, jeg siger, det er...
Fordi det ligger ligesom også, at når man bliver ældre, når man bliver pensioneret, så skal man også være aktiv. Man har været aktiv hele sit liv. Man har haft børn, og man har arbejdet, og man har... Når man så bliver pensioneret, så kan man måske... Der er nogle mennesker, der bare har lyst til at sidde og stige liv i luften, og egentlig har det rigtig dejligt med det. Og så er der andre, der siger, nej, så bliver du altså dum, og du bliver alt muligt. Nej, man skal have travlt, man skal ud, helst ud og rende på gader og
stræder. Og udvikle sig, ikke?
Og udvikle, og man skal gå til ditten, og til datten, og til dutten. Og der må også være plads til, at mennesker bare kan sidde og stige lige ud i luften. Og have det dejligt med det.
Ja. Men det er ok. Men det har du ret i, det er jo ikke ok i vores samfund.
Nej, det er det ikke. Så er man dum, eller så er man indskrænket, eller så er man, så er man gået i stå. Eller også så gør man det lige om lidt.
Så skal man hjælpes, ikke?
Jo, så skal man hjælpe. Og det er slet ikke sikkert.
Nej, det
hvad mener du med den,
det er en rigtig spændende
point. Det kan også være, at man har lyst til bare at sidde hjemme i sit hjørne med en god bog, eller man har lyst til at sidde og strikke, eller og som du siger, man laver mad, eller man passer børn, og man gør alt
du,
det, som man...
Nu siger du jo aktiviteter igen.
Nej, det er ikke aktiviteter. Nej, fordi Nå. Det skal være sådan noget, der udvikler en. Det er ikke aktiviteter. Det er sådan bare noget, man gør. Nej, det skal være sådan noget, man skal helst gå til sådan noget, hvad hedder det, foredrag og alt sådan noget.
Det skal være sådan lidt fint, ja. Man skal helst. Man skal ikke bare gå en tur, man skal melde sig ind i et fitnesscenter.
Man skal hele tiden have form, fordi sådan ligger det i tidens ånd. For de unge, og de er jo faktisk, de bliver stresset af det liv.
Det er netop den der er meget pudsigt, den der med tempo på sangen, og den spørgsmål, hun stiller. Hvorfor? Jeg arbejder med børn, og jeg kan sige, at de steder, hvor jeg siger trivsel, det er at sige, hvor børnene får lov til at kede sig.
Ja.
Og det er det, de får lov til at være sig selv.
Ja.
Ja.
Og så undre sig. Det vil sige, at de keder sig. Men i realitet, de får underhold. Der er ikke noget krav, der er ikke noget forventning. Så trækker de vejret. Og så pludselig sker noget. Der sker noget, som andre kan ikke sige. Hvad laver du?
Ja, så går fantasien i gang.
Så skal man sige, hvad laver du? Ligesom han ikke laver noget, når han trækker vejret. Og værende, at være nærvær med sig selv, det er alfa og omega. At få ro i sig selv, det er alfa og omega. Så den der krav, der stiller aldrig som børn, som små børn, i vuggestue. Ellers bliver de betragtet som zombie.
Jo, men det er
ikke stimuli. Men det må være stakkels børn.
Det der er interessant, at det også er helt op i alderdommen. Det er ikke okay, fordi jeg synes faktisk, det er en rigtig god pointe. Tænk i vores samfund, når man er blevet 92, det var jo en af de damer, jeg var ude hos. Det var nemlig bare ikke okay, at hun ikke havde lyst til at deltage, fordi hun var jo fysisk frisk, og hun kunne jo godt klare det. Og hun havde faktisk et faldproblem set med sundhedsvæsenets øjne, fordi hun var faldet. Og så var man jo bange for, at hun skulle blive dyr for samfundet. Ja. Fordi hvis man falder og får en hoftefraktur og så videre... Men hun skulle være aktiv. Hun skulle i gang med
altså genoptræning.
Og modtage forebyggende hjemmebesøg og så videre. Det gjorde hun også med glæde, men man kan da ikke lade være med alligevel set sådan lidt udefra, så hun glædede sig sådan til den hjemmesygeplejerske kom, så hun skyndte sig at bage kage og rydde op og så videre. Ikke?
Og det bedste genoptræning.
Lige netop, ikke? Men hun skulle ikke have noget af alle de andre forslag, som hun kom med.
Nej.
Men der lå i luften, netop som du siger, det der krav egentlig, ikke?
Ja.
Vær nu aktiv. Ja. Så hun var okay, fordi hun var jo, altså, ved at bage kage og ved at sætte sig op til det her besøg, så viser hun jo, hun er aktiv, og derfor så bliver hun også bare, altså, får hun lov til at være som hun er, men hvis hun nu, som jeg også mødte nogen, som demonstrerede, altså havde modstand mod alt det, som man også godt kan forstå, sagde, nej gud vil jeg ej. Og som sad, når hjemmesygeplejersken kom, så var der jo et problem. Fordi så skulle man altså aktiveres. Så var det ikke godt nok, altså, at Og ræge sin seng selv, vel?
Så... Ej, man har ikke lov til at bestemme over sig selv.
Nej, og hvis du sidder derhjemme, altså, fordi du skal også det er ikke nok, at du skal udvikle dig altså, mentalt og holde dig i gang. Du skal også altså, være socialt aktiv.
Det er socialt ikke... aktiv, det kan jeg godt forstå. Fordi det alt viser sig, at i samtale, i det sociale sfære, i det sociale kontekst, vi oplever livet, kvalitet af livet.
Ja.
Så det vil jeg sige. Men selvfølgelig, det skal ikke være pådødt.
Ja, pådødt. Ja. Nå jo, men nu kom han lige med et eksempel. Bare sidde og kigge ud i luften, og hvis man nu var
ikke
trist...
Ikke hele tiden.
Nej. Men altså, nogen af dem, jeg var hos, var også altså, deprimerede og vældig triste, fordi de havde en meget, meget trist livshistorie.
Men det er jo en anden problem.
Men så kan man sige, hvis man har sådan en trist livshistorie, er det så ikke okay at være trist? Og det synes jeg et eller andet sted, at det er det. Og selvfølgelig skal man prøve at hjælpe de mennesker. Ja. Men det er vel også okay bare at have lov til at være trist i noget tid, ikke?
Jo, vi kom tilbage den der med nultid.
Ja.
Det er den der med nultid.
Med nultid, ja, der blev jeg selv fanget, der fik du mig. For,
ja, fordi det er nul med tid, fordi tiden spiller kolossal rolle. Og det er mængden af tid. Hvor lang tid må jeg godt være deprimeret?
Ja.
Hvor lang tid jeg må godt være i seng?
Ja.
Hvor lang tid jeg må godt være hippie-aktiv?
Ja.
Hvor mange hvem definerer det?
Ja.
Jamen, det gør du selv vel egentlig.
Det gør du ikke, når sundhedsvæsenet er inde over.
Det gør man så ikke. Nå, du kender jeg ikke så 7-9-13.
Nej, men nu tænker jeg, som 75-årig, der får man jo et brev med...
Okay.
Det skal du glæde dig til, Hanna.
Nej, det gør jeg ikke.
Hvor man får et brev ind, om man vil modtage et forebyggende hjemmebesøg.
Nå.
Og der snakkede jeg så... Jeg synes, det er bare en fantastisk historie med en 78-årig mand, som klarede sig selv, og han fungerede faktisk som læge. Han var ude og havde fået dispensation, hvad jeg forventer jeg på en eller anden måde, var ude og foretage lige tilsyn, når folk døde. Men det var meget vigtigt for ham at bibeholde den der forbindelse til arbejdslivet. Men han sagde, at modtage sådan en brochure for forebyggende hjemmebesøg, hvor der stod, at nu kommer der en sygeplejerske, der vil tale med dig om fordele og ulemper ved at blive gammel. Der stod ikke ved at blive gammel. Og sagde han, jeg vil satme gerne tale med den sygeplejerske om de fordele, der er ved at blive gammel. Så derfor havde han sagt ja tak til det. Men han var jo fuldstændig selvkørende.
Ja.
Men han, at der er fordel med at være ældre?
Nej, han synes ikke. Og der prøvede jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg er, hvad kan man sige, skolet ind i den her sundhedsuddannelse. Ikke? Så selvom jeg prøver ligesom at stille mig ud over, så bliver jeg nogle gange fanget, ligesom du fangede mig før. Ikke? Men nu tabte jeg lige tråden.
Nej, men den, som jeg synes, det er spændende, det er, kan vi sige noget fordel nu? Det var ham, som var lægen.
Han kunne ikke
se fordel.
Men det kan jeg, for eksempel. Men
det vil jeg gerne høre.
Men jeg er 47, ikke?
Ja. Altså, nå, ja, der er lang tid til.
Og det er jo nu, at man begynder at kunne mærke noget på sin krop. Heldigvis synes jeg ikke, at jeg kan mærke
det.
Nej, men han er slet ikke tid, og jeg synes heller ikke selv, at jeg kan mærke. Altså sådan, men altså, hvis man mærker rigtig godt efter, for eksempel, så synes jeg ikke, det er helt fedt at have nattevagter mere.
Nå.
Det synes min krop ikke er helt fedt. Der tager det længere tid for mig at omstille mig. Mm. Så der er der sådan nogle små tegn, ikke? Men altså...
Kan det ikke bare være, fordi nu har du været det så længe, så nu kan det egentlig bare være nok?
Det kan også... Jeg har ikke været...
Det behøver ikke være alderdom.
Jeg tror nok, der er noget ved det, du siger. At nu har jeg arbejdet i daginstitution i mange år, og jeg har haft samtaler, sådan en udviklingssamtale med personal, og jeg har heldigvis en meget stabil personal.
Mm.
Og det var for... Nu jeg afslører eller historien eller perspektiv, at det er faktisk mere end det 22 år siden, havde jeg min sygechef til samtale. På det tidspunkt, hun er ikke min sygechef, hun er bare almindelig med arbejde. Og så hun overrasker mig, 40 år gammel, og hun siger, jeg tror ikke, jeg kan klare den tempo, som jeg har kørt indtil nu. Og jeg tror ikke, jeg har kræfter til at sige mig selv i dette arbejde på den måde, den arbejde, det er udført, at jeg kan fortsætte på den. Så jeg har meget, meget svært ved at sige min fremtid i faget. Og hun er knælddygtig pædagog, så jeg vil gerne fastholde. Mm. Og I kan høre, at jeg stadig har hende nu i har været i sygechefstilling, og hun fik forskellige positioner. Mm. Men den, du peger på, at hun kunne mærke, at hun kan ikke klare fysisk de samme, som hun er klar før. Hele den aktivitet, hvor med børnene, med cykling, med lave cirkus, og hvor hun var den, alt muligt. Hun pludselig skal indstille sig på, at hun har passeret de før, og kroppen begynder at tale på. Så faktisk, vi kommer til at begynde af vores samtale, hvor du ser et videnskab fortælle, at når vi er 40 år gammel, så faktisk videnskab har noget at vide noget om, at vidne om, at vi begynder med kroppen, begynder
cellerne,
at sende signaler, at man er træt, og dem, jeg kendte på 50, der sagde til mig, jeg gik til lægen, jeg fortalte ham, at jeg er meget træt. Han sagde, okay, vi går alle de undersøgelser. Jeg fik undersøgelse og blød og alle de ting, som han bad mig om. Jeg kommer tilbage til næste konsultation. Og så siger han til mig, nå, og hvor gammel er du, Else? Og Else siger, jeg er 50. Har du været 50 før? Så siger han, nej, det har jeg ikke. Så det er at høre meld at være 50.
Ja, og det er jo noget, altså undskyld, jeg siger det.
Kan der slet ikke være noget psykisk med i sådan noget? Det, altså, jeg for eksempel, jeg fortæller min krop og mig selv hver evig eneste dag, at den har det godt, og den er sund, og jeg er glad, og
jo, men det var jo netop
kan en af de psyken kan vel egentlig også
jo, men det var en af de fire ting. Det er en af de fire ting, som betyder noget. Det var det er uddannelse, og det er ernæring, og det er fysisk aktivitet, og det er oplevelse af vores eget helbred.
Det var psyken, jeg manglede.
Ja, så hvis vi oplever, at vi har et dårligt helbred, så vil vores helbred faktisk også, når vi måler det, være dårligere. Altså hvis vi måler vores levetid, fordi selvom alle prøverne viser, du er rask nok der, men du føler dig gammel, så de mennesker, de lever faktisk kortere tid. Så det er...
Man skal bilde sig ind til 120.
Fortælle sig selv, at man har det dejligt, i stedet for at gå og tænke på.
Det er ret interessant, at det har sådan en stor virkning.
Jamen, det tror jeg tror virkelig, det har en stor virkning.
Ja. Jeg kan se det på min veninde, hende jeg fortalte om.
Ja, ja.
Og den virker meget godt.
Ja. Nå, så kan du bare se.
Hun måske hendes hjerte, eller hun tager nogle piller for det ene eller den anden. Jeg mener helbredsmæssigt, jeg mener blødtryk og så videre. Men hun agerer som frisk.
Ja.
Ung.
Men det var jo lidt...
Og den syge betyder kolossal, og det gør hende glad. Og hun elsker at snyde med den der...
Jo, men der kan vi komme lidt tilbage til det, Tibi sagde. Hvorfor skal det hele dreje sig om at være ungdommelig?
Det skal det heller ikke.
Nej, for... Altså,
man skal også kunne hviles i sig selv.
Og stå ved sin alder.
Altså, og stå ved sin alder, selvfølgelig.
Så går
med stolt af den.
Ja, så går vi til grækerne.
Nå, lad os så høre.
Til grækerne. Jeg har lige været i Grækland. Det er meget skæg med grækerne, er, at når du har en skæg, og du har æler, fordi du skal have æler for at have en skæg. Og at have et skæg, det betyder, at du har visdom.
Mm.
Og det var en status i den. Så at vedkende sin æler, det var en prestige. Det var en der var noget, der talte. Du talte med, men har hørt, hvad du siger. Så det var klogskab. Det er noget erfaring. Men jeg ved ikke, hvor mange år Sokrates, når han bliver henrettet, så det er ikke ham, jeg skal give som eksempel. Men de andre filosofer, hvor længe har de levet, hvis de ikke bliver slået ihjel?
Det var jo, altså, hvad kan man sige, hele den livsfilosofi, det var, at man var meget mere agtet i alderdommen netop, men man var jo ikke voksen, før man var over 30 i det gamle Grækenland. Nej, men der siger man jo, hvis vi kigger samfundsmæssigt, ikke, så er det jo 18 år i dag. Der må du drikke alkohol, der må du køre bil.
Jamen, se resultatet.
Ja.
Godt, Hanna.
Skal vi have lidt musik?
Godt, Hanna. Vi skal høre de unge mennesker.
Jeg læste faktisk en kronik, hvor... hvad hedder det, Karen Lisa Salomon også havde noget at sige der. Hun siger, jamen, hvad er det for nogle ritualer, vi har omkring det at blive voksen? I gamle dage, der var det så bar mitzvah, bat mitzvah. Man over, nu var man voksen, og i Danmark konfirmation, og så blev man skulle ud og arbejde. I dag, der er det sex, alkohol og flytte hjemmefra.
Ja.
Og det...
Og se, og der har du den igen.
Nå, nej, men tiderne ændrer sig jo.
Jo, men det ændrer sig, men jeg ved ikke... Ja.
Hvis det ændrer sig til det gode.
Jeg ved, ikke, om, jamen, jeg ved virkelig ikke, om det ændrer sig til det gode, nej. Det er rigtigt. Nå, men
jeg vil da sige, at det er dejligt at være... Vi skal tilbage til musikken, ikke?
Ja, jo, vi skal have lidt musik.
Ja, det er godt, Bente.
עצמך בידיים אני אומרת לעצמי פעמיים ביום אל תנסי ללכת על המים את לא קדושה זה לא הזמן זה לא במקום יש דאגה על פנייך ואת אומרת לעצמך שאין מה למהר אז מאיפה האשם בעינייך את לא גנב וכל בעל וכלום לא בוער תהפכי את הפנים כי הגורל עיוור את מחפשת עוד את המפתח אך אין מנעול ושאר אין ולא גדר אם את יודעת לסלוח את יכולה בלב שלם לפתוח הכל אם את יודעת מה נותן לך כוח יום אל תנסי ללכת על המים את לא קדושה זה לא הזמן זה לא במקום יש דאגה על פנייך ואת אומרת לעצמך שאין מה למהר אז מאיפה האשם בעינייך את לא גנב וכובע אין וכלום לא
Aftens emne er aldring, og her rundt om bordet sidder Lotte Evren, Orda Majrovic og Hanna Kopenhagen. Og den sang, vi lige hørte, hvem har valgt den, og er der, har den relation til emnet i aften?
Det var Bente. Det var Bente, der har intuitivt valgt den. No. Fordi jeg tror, hun kunne tage den ud fra, der står i Shabbegilech. Men hun vidste ikke, at vi kommer til at tale om min veninde. Om hvordan hun agerer i forhold til sin alder. Og den samtale, vi havde lige før med Tibi og lige nu, om at erkende sin alder. Mm-hmm. I Shabbegilech, en kvinde i din alder. Det er bare, hvad hun lærer, at kommer og går. Det er hele tiden den der dilemma.
Ja, hvad kan man tillade sig, når man har den alder?
Og, ja. Og du skal ligesom finde dig i, at i kvinder i din alder har ikke de samme muligheder, som du har haft før.
Nej.
Mm-hmm. Og du finder på noget nyt. Du kan ikke gå på vandet, men du kan måske finde noget andet.
Ja, ja.
Så det er meget, meget skæk. Rytmen også.
Okay. Og hvis der nu er nogen, der sidder og har lyst til at komme med bidrag, så ring på 35 85 86 11. Jeg gentager 35 85 86 11.
Ja. Og hvad har hvem? Jeg vil gerne spørge Lotte. Ja. Jeg vil gerne spørge dig, når du har lavet den undersøgelse, mm-hmm. og du er sammen med ældre mennesker, er der forskel mellem mænd og kvinder? Nu har vi stadig det i Shabbegilech, det er ligesom, at kvinderne skal... Men spørg ikke en kvinde, hvor gammel hun er. Jeg bliver død fornærmet, hvis de spørger mig.
Ja.
Så det vil jeg gå...
Det gør man ikke i Danmark heller.
Ja. Ja. Og jeg er glad for, at der er nogen, der har den der stadig dannelse.
Respekt.
Men ja, den respekt også. Skal du gifte med mig, når du spørger mig, det, hvor gammel jeg er, eller hvad er det?
Ja.
Hvad er det med kontest at gøre? Ja?
Ja. Jamen, fordi det signalerer jo lidt, hvor man er i hierarkiet, fordi når man er gammel, så har... Det var lidt af det, du sagde.
Så kan du måske få en ud på sidespor eller noget.
Jeg synes i starten, det du sagde, der sker noget, når man bliver over 50. Så bliver
det gør det også. Det synes jeg.
Samfundet ændrer sig over for
en. Ja, altså ikke arbejdsmæssigt, det har jeg ikke erfaring for, men ellers sådan, det ved du også, når man er over 50 år, så er man ligesom... Men måske mere i det samfund, vi lever i nu, hvor det er de unge, der bliver dyrket så meget.
Ja.
Så er det klart, at du kommer på et tidspunkt, når du er over 50.
Jo, eller også, det er okay at være gammel, men du skal bare fremstå ung. Ja. Altså, det er okay at være 70, hvis du stadigvæk løber på rulleskøjter.
Jamen, det kan også være pinligt at være sådan.
Så nogle har jeg også mødt.
Ja, det har jeg også mødt.
Ja, men jeg ved ikke, synes du, det er pinligt?
Jeg så en gang på strået, der kom sådan en flot pige gående, sådan langt flot hår og sådan noget. Og så gik jeg forbi, og så kiggede jeg sådan her, og så var det et gammelt ansigt, der var inde bagved. Det var altså ikke smukt.
Ej, hvor er du fordomsfuld.
Ja, det er jeg. Det var ikke smukt.
Nej. Så der satte du nogle grænser for, hvad man... Altså hvordan man kan opføre sig egentlig.
Jamen, men det kan også nogle gange virke sådan lidt pinligt, synes jeg. Der er også nogen, der ikke kan, kan ligesom være i sin alder. Så de hele tiden bliver nødt til at gå og være de unge, smarte, smukke.
Ja.
For det er synd egentlig. Det har jo noget at gøre med, at man skal også hvile i sin alder. Man skal også være sin alder bekendt. Og man kan være en rigtig flot 50, 70, 80-årig. Det kan man også.
Ja,
og det er lige så okay som at være en flot 20-årig.
Mm-hmm.
Altså.
Ja. Men der er
står jeg alene med det synspunkt?
Det er ikke så, fordi du beskriver en fænomen, vi siger, den der skisme, mellem, man siger ligesom skønhed i at være ung, og det er slud og vrøl.
Det kan være
smukt. Så mange smukke mennesker, man siger, i alle alder. Jeg mener det ikke, og så det er slet ikke noget med selve alder at gøre.
Nej. Men det er den der dyrkelse af alder, vi har.
Men det, sig her,
du... Jeg må lige spørge dig om noget.
Ja. Hvad siger du?
Jeg lige må komme ind. Må jeg lige spørge om noget?
Ja, du må.
Jeg sidder herude i teknikken og lytter meget interesseret.
Ja, og du har også et bidrag.
Ja, jeg vil bare høre. Fordi jeg tænkte på, altså nu, Lotte, du er inde i sundhedsvæsenet og sådan, ikke? Altså så forskellige sygdomme, man pådrager sig gennem livet.
Ja.
Eller måske specielt, når man bliver ældre. Kan man ved tankens kraft holde dem fra livet? Eller kan man på en eller anden måde ved at være optimistisk eller tro på at man kan holde sig
positivt.
Rask. Nej, kan man altså, så blive ved med at være rask?
Nej, sådan forholder det sig jo ikke. Men der er jo de der 75%, som vi kan gøre noget ved at forebygge alderen. Men desværre er det sådan, at når sygdommen først er kommet, altså du kan gøre rigtig meget for at forebygge den, men når sygdommen først er kommet, så skal den behandles, og så har kroppen altså taget skade, hvis man kan sige det på den måde. Du kan godt genoptræne den og stadigvæk forebygge flere sygdomme, men det er ikke sådan, at du det her med, at vi kan holde os evig unge. Der er jo ganske få, som bliver næsten altså over 90, men faktisk lever et aktivt og fysisk og mentalt godt liv, og så lige de sidste dage før, eller måske bare falder om, så der er ikke den der nedadgående kurve, som der var tidligere, faktisk fra 60-årsalderen, ikke? Hvor at, for eksempel, altså det er jo ganske få år siden, at når man var 60 år, så var man jo gammel, og så havde man faktisk rigtig mange af de såkaldte alderdomssygdomme. Ja. Og dem er der ikke så meget mere. Det er først, eller de er der jo stadigvæk, men det er de sygdomme, som man fik for 20... Nu tør jeg ikke sige, hvor mange 50. år siden. Men som man fik som 60-årig, dem får man først som 80-årig i dag, 85-årig. Vel om mærket, hvis at man lever sundt, ikke? Fordi vi ved jo alle sammen, at hvis man lever utrolig usundt og overvægtig og inaktiv, jamen så har man større risiko for eksempel at få sukkersyge og hjertekarsygdomme og kræft, altså som jo er en af, altså hjertekarsygdomme og kræft er jo nogle af de sygdomme, som flest dør i samtidig med fald. Det skal jeg også lige med ind. Altså fald, det, selvom det ikke er sådan forstået en reel sygdom, så bliver det faktisk betragtet som en sygdom i sundhedsvæsenet, sådan som man behandler og prøver at forebygge den. Så det er et interessant spørgsmål, du kommer med det, om vi kan ved tankens kraft.
Bente.
Jamen, det tror jeg på.
Men Bente Klars Lund, hun mener jo, at man ved altså, fysisk kraft kan hvad hedder det,
rykke
alderdommen. Ja.
Men man ved da, at celler og sådan noget, det fornyer sig jo hele tiden. Altså, så man giver, hvis man nu giver det de rigtige betingelser.
Nej, fordi vores krop er kodet sådan, så at cellerne, ja, de ældes og de fornyes, men der bliver færre, og deres struktur, altså deres opbygning, hvad kan man sige, deres, hvad hedder det, evne til at modstå stress bliver mindre.
Så det er altså bare om ikke udsætte sig for stress.
Nej, du skal faktisk udsætte sig for en vis
form for stress.
Ja, du må, hvis du ikke, det er med til at holde dig ung også, et sundt niveau af stress. Jamen, så det er jo ikke, det er jo ikke til at vide, Hanna.
Så har vi jo balancegangen igen.
Hele tiden. Hele tid.
Så er den der jo igen.
Bente, hvad leder en tip i? Hun sagde noget om Bent Melchior. Og jeg tror nok, at Bent Melchiors måden at sige på holdning til livet, gør, at han er frisk i gorgen, han er frisk i hovedet, han er frisk, og han har lyst til at bidrage. Så den mand, du møder en gammel mand, der er passeret i 80, og du møder...
Han er
passeret i 80.
Rigtigt.
Han er passeret i 80, og han bærer sin alder med glæden over, at han er nået den alder. Og han er glad for alt, hvad der foregår omkring ham. For sin kone, sin børn. Også når der har været mange triste ting, han dyrker ikke det triste. Nej. Så den måde at tænke på, den måde at være taknemmelig, jeg tror nok, det er en form for ydmyghed over livet, og taknemmelighed over den, at vi er til. Den mirakel, vi tænker som en religiøs mand, som religiøs kvinder, hver måned, når jeg står op, så det første ting, jeg siger, det er, modani lefanecha melech chai vekayam, shehzarta benishmati, behemla rabba imunatecha. Det vil sige, jeg erklærer, hvor jeg står op, og jeg siger, tak Gud, for den, at du har givet mig mit liv tilbage. Mm. Så, fordi vi betragter, når du går i seng, så du har sagt farvel, fordi du sover. Så det er også en måde at være taknemmelig på. Ja.
Men jeg tænker også på, altså, vi kan ikke undgå, at vi bliver syge, og nogen bliver selvfølgelig meget syge, og det der så, sådan er det. Men der er også nogen, der bliver, altså, der ligesom dyrker den syge side af sig selv, ikke? Altså, hvor man, altså det jeg tænker på, det er, at man kan holde sig frisk, selvom man er syg, så kan man holde sig frisk ved ligesom at dyrke den anden side. Selvfølgelig er man syg, der er nogle ting, man ikke kan, men at man måske kan fokusere anderledes.
Jo, men og det var jo en af de ting, som betyder rigtig meget, det er, hvordan man opfatter sit helbred. Mm. Så hvis man opfatter altså sit helbred som godt, værende godt, så vil det også være bedre. Altså, og det, der er ret interessant... Men,
så har
men
sygen det, jo noget, jeg skulle have sagt.
Jamen, den har rigtig meget, skal
den har rigtig meget, skulle have sagt.
Men derfra skulle sige til, at man kan tænke sig til et bedre helbred. Der er rigtig langt. Det er også en kombination af de forskellige... hvad hedder det... ja, altså både det, at vi tænker eller at bruger det mentale og det fysiske og spiser rigtigt og sundt, fordi cellerne har jo også brug for forskellige stoffer. Vi talte også om at udsulte sig og så videre, og lige være på grænsen før. Det kan godt være, at man lever længere.
Det er lige der, jeg er nu.
men der er jo altså, hvis man går over grænsen, så vil det faktisk skade hjernecell. Altså, så kan man risikere at blive retarderet jo, ikke? Altså, så det kan da godt være, at man
vil... Balancen igen.
Ja,
altså det er simpelthen.
Så det, man skal lytte til sin egen krop.
Ja, det er netop det nok. Det, man mest af alt skal. Og hvis den så siger chokolade hele tiden, så skal man sige nej, nej.
Jamen, at prøve, altså har man det godt, altså man skulle kunne gå, man skulle kunne røre sig sådan noget, fordi man kan også sige, jeg har det fint, jeg tænker mig bare til det og sidder i sofaen, jamen så er det jo ligesom, at man slår noget fra, fordi det at kunne gå, det at kunne røre sig, det er jo også en del af det.
Hanne, din krop har været anderledes, når Bente har spurgt den, det spørgsmål. Og du, dit svar til, hvis du skal få lov til at give et svar, så det vil blive anderledes, fordi du siger, du tror på at tankernes kraft.
Mm. Det tror jeg på.
Hvad tror du på? Jeg mener, det lyder spændende, fordi du siger, at man kan ikke tænke sig rask.
Nej, det har indvirkning.
Det har indvirkning, men man kan ikke tænke sig
rask. Men hvis vi nu er enige om, at psyken har meget at skulle have sagt,
ja.
Og det din psyke fortæller dig, at du er rask, og du kan gøre ting og sager, så er der en anden psyke, der siger, nu kan du ikke, altså jeg må have hjælp nu, og jeg kan ikke gøre nogen ting. Jeg tror på, at du kan fortælle dig selv, du kan gøre ting og sager, du ikke kunne gøre i går eller sådan noget.
Mm.
Jeg tror på, at man på en måde skubber sig selv.
Jo, man vil.
Og jeg tror, den der vilje, den har ret stor magt. Det tror jeg faktisk på.
Jo, men altså, hvis man så kører den helt ud, helt radikalt ud, hvor man siger, at man ligger for døden, så kan man ikke altså, bare sige, jamen, man kan ikke holde døden væk, hvis man er så syg, og sige, jamen, nu handler det bare om at
ville livet.
Der tror jeg faktisk, at man kan gøre det modsatte. Man kan afslutte, før man har... Men
det har jeg set
med
mange
tankens
gange.
Kraft, det tror jeg faktisk på.
Ja.
Jeg tror, den tanke, den har meget mere at skulle sige, end man sådan lige umiddelbart regner med.
Jo, men jeg ved ikke med procent. Det kan godt være, at der er regnet nogle procenter ud, hvor meget del. Men det, jeg ved, det er, at det er en kombination af de forskellige. Og jeg tror, det er vanskeligt at skille ad.
Men... Jamen, jeg tror heller ikke, man skal skille. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man tror på, at man kan hjælpe sig selv.
At man kan,
til et godt liv, altså. Mm.
Ja.
Det tror jeg, i stedet for
at opgive.
At opgive, det tror jeg.
Jo, lidt ligesom en af, var der ikke en af sangene, hvor altså den, man var bange for bare at blive efterladt og forfalde i ensomhed, ikke?
Mm-hmm.
Jamen, man kan godt man selv kan gøre noget også.
Til en vis grænse.
Til en vis grænse.
Jamen, det er jo nemlig det.
Den der, du har set den film, Amour.
Ja.
Og når vi taler om den der med, hvor meget vi kan gøre, så jeg tror nok, den der med, måden, hvorpå vi tager sygdom på, ja? Eller hvor tager den Alans overraskelse, for hun får pludselig ildbefindelse, hun får to gange hjerneblødning, og så det er første gang, hun er væk, den anden gang, hun er faktisk larmet, kroppen.
Skal vi lige hurtigt fortælle, hvad filmen handler om?
Fortæl om den, fordi det er lige at få i går en pris. Det ja, allerede har fået en status, Amor har fået en status, det får det guldnede bjørn.
Ja. Palme.
Det, palme, eller, kan, ja. 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 Hvad er det bjørn? Hvad er det så?
Jeg jamen, tror, det er Berlin, det er bjørn, ved, ja, men ja. Det her, det er Cannes, det er de gyldne palmer.
Tror du den?
Jeg lige, ja, jeg det er lige meget. Den har fået fald, en pris.
Det var i Californien. Var det ikke der, den fik pris?
Den har fået en pris, jeg ved ikke hvorhen, men den har konkurreret vores kongelige affære.
Ja.
Og den, jeg kunne godt til lige, hvor det bliver sagt, at den har fået en status af en klassikerfærd, der er nogen, ret mange mennesker, der har set den. Men det er en meget speciel film. Fortæl om den.
Altså, det handler om et ældre ægtepar i midten af 80'erne, som det er faktisk to gamle musiklærer, som lever deres liv i fra det bedre borgerskab, veluddannet og klarer sig selv. En dag, så en morgen, så får konen så en blodprop, men hun er ikke selv bevidst om, hun får den blodprop. Lige pludselig er hun væk og sidder og kigger ud i luften. Og hun kommer så ind på hospitalet og bliver undersøgt, og de prøver så at operere. Desværre var det lige de 5%, hvor at operationen mislykkedes. Og hun bliver så halvlammet, men prøver at genoptræne sig. Og der viser filmen faktisk den grænse, kroppen sætter for at vilje. Hun havde en vilje af stål for at komme videre. Men hun havde altså også nogle hjertekarsygdomme og meget forkalket blodår, så der var en stor risiko for at få flere blodpropper, og det fik hun også. Og man ser så, hvordan hun kæmper med genoptræningen, og manden hjælper hende, og der er det et andet sundhedsvæsen med hjemmesygeplejersker, der kommer ind, og man skal betale for det. Der synes jeg, det viser en hvor godt, hvor det danske sundhedsvæsen er. Men,
så skal man ikke kritisere danske forhold. Det, når man ser den film, så kan man sætte pris på, hvad man har her i Danmark.
Det kan man nemlig. Men desværre får hun jo så en blodprop til, og hun mister evnen til at tale, og evnen til at reflektere, og det bliver sådan, altså det går meget hurtigt ned ad bakke, og manden, han tager sig så af hende, og det er også derfor, han bliver kaldt Amour, altså de har så elsket.
Men det er, der var meget smuk, hele film har meget smuk bevisning om alle de ting, du snakker om, fordi de kommer fra en status, de har en veluddannelse, de spiser godt, de dyrker alle de ting, som de fire pointer, du har lige startet der.
Ja, de går tur hver dag, de passer på hinanden.
De lever.
Det gør de.
De lever, det er faktisk, de lever. Det er meget, meget
tit. De går ud til koncerter.
Ja. Jamen, det er også fint.
Ja, og det synes jeg, det viser alle dem på trods af sygdom, at det er smukt. Når du lever godt, du kan også slutte, selvom det er tragisk slutning, vi alle sammen skal.
Jo, det var en fantastisk måde, han ligesom plejer og hjælper hende på, og støtter hende, og sidder og synger med. Det hun kan, det går han så med på. Og det synes jeg faktisk, at det danske sundhedsvæsen, man kan sige, der ville vi også måske kunne være der meget mere. Det er selvfølgelig det bedste at have sin familie omkring sig, dem man elsker. Hun beder faktisk om ikke at komme på plejehjem, og der er også en konflikt, hvor at datteren ønsker at sende hende på plejehjem, for hun kan ikke klare at se den byrde.
Den forfald,
hun kan ikke klare sig forfaldet og byrden.
Hun er lige ved at være tro på, at andre kan byde bedre, end far kan give.
Ja.
Og at moren har
bedt om.
Hun har bedt den. Hun har lagt ham i en ed. Du skal love mig, du skal ikke svare mig ja eller nej. Mm. Du lover mig, du tager mig ikke på hospital igen.
Ja.
Og du bringer mig ikke på på plejehjem.
Ja.
Så hun vidste godt, hvad hun vil, eller hvad hun ikke vil.
Ja.
Så det var meget, meget
hun, og hun ønskede faktisk at dø, det sagde hun flere gange.
Ja, hun ville ikke have mere mad.
Ja. Da hun var frisk, sagde hun, jeg vil ikke byde dig det her.
Ja.
Mm. Men han sagde, nej, han ligesom
konflikt, der ligger ind i den.
Ja.
Men det synes jeg, det er en prisværdig, at de har lavet sådan en film.
Jamen også det, at han ikke kunne tage på sig, for eksempel, da hun ikke ville drikke, selvom hun var som et lille barn, og ikke kunne noget, og lå og råbte i hvilelse, så prøvede han at tvinge væske i hende, og sagde, ellers bliver du indlagt, jeg vil ikke have, at du dør.
men hun havde jo egentlig ikke noget liv, og det var, det var egentlig det, hun ønskede. Men som menneske kunne han ikke bære.
Nej, men hun havde bestemt sig selv.
Ja. Jo, men hun var jo lammet, så hvis hun selv kunne lade være med at drikke, så tror jeg, det ville være okay. Men fordi hun netop var lammet og frataget alle sine handlemuligheder, så ville han ikke være den, der dræbte hende.
Nej, og det er også til at forstå.
Men se her, den der sang, som vi startede med, den der med Davids salme.
Ja, den var du oversætte.
Det var faktisk handler om faktisk den situation, hvor hun beder ham om ikke at sende hende på hospital eller på alderdomshjem.
Ja, plejehjem.
Fordi hun oplever den som at blive smidt væk, eller blive svigte.
Ja.
Og fordi alderdoms helbred svigte.
Ja.
Så det er 3000 år siden, at David har skrevet den, og hvis jeg vil prøve at sige, alt og slikheni, smid mig ikke væk, le'et zikna, i min alderdomstid, det er det her, hvor jeg siger tiden, fordi le'et, det er tiden, der er tid til hver periode, i min alderdom. Du må ikke smide mig, når jeg alt mine kræfter, den tid kommer, hvor alle, jeg bliver gammel, og alle mine kræfter er væk. Lover mig, hvor her eller min omgivelse, at jeg ikke bliver smidt væk. Og det er kun de sætningerne. Det er en sætning fra Salma, David Salman. Det synes jeg, det siger så meget. Og den anden, for at underbygge den, det har en tilføjelse. Min mund er fuld med jubel til dig. Hele dagen priser jeg. Jeg glorificerer dig. Ja? Smid mig ikke væk i min alderdomstid, når mine kræfter står ikke til og forfalder. Forlad mig ikke, når jeg er forfald. Ja, når kroppen er forfald. Og hun var på film, vi kunne have taget den tekst og køre den. Hun ønskede ikke at blive smidt.
Nej.
Hun ønskede at blive tage sig af. Og han tager sig af hende. Han bærer hende. Han hjælper hende. Det er ikke en sygeplaske. Det er ikke hjemmehjælpe. Det er hendes mand. Det er derfor, det hedder amor.
Ja.
Det er, han smider hende ikke væk. Han tværtimod, han tager hende, bærer hende. Jeg tænker, hans ryg.
Ja.
Ved han, hvordan man skal bære, og hun lærer ham. Gør sådan, og gør sådan, når du skal løfte mig. Eller det var en meget fin bud på at tage sig omsorgsfuld af det næste.
Og faktisk der løfter ind, og de går, så kan det nogle gange godt ligne lidt en dans. Det synes jeg også var meget smukt. Altså selv med hendes forfald og handicap, så det er ligesom, at livets dans fortsætter.
Ja. De danser faktisk. De danser. Fordi, jeg ser den som en dans. Når de skal øve sig, fordi hun skal gå for den der med ben, det er en gymnastik på seng. Men bagefter, de skulle gå på 2 trin, og hun skal lave så mange, og han går sammen med hende. Mm. Det ligner en dans, ligesom børnedans. Der er mange ting, der ligner børnene.
Eller pardans, der man skal løbe fra kørestol til stol, og de går sådan.
Og så leger hun også, du vil nok lide den, hun leger med kørestol. Der er mange barnlige episoder, hvor hun leger pludselig med den der og giver den det hele arm i deres lejlighed. De har en anden status. De bor godt. De har livet godt. Så den forudsætning også, der bringer deres værdighed til sidst.
De værdighed.
Ja, værdighed er. Hun passer på den.
Ja.
At vi skal ikke snakke om en sygdom, når drengen kom eller giver hende besøger dem, ham fra koncerten i livet, og så beder hun ham spille den musik for hende, så hun bevarer værdighed, og så det er veluddannet.
Meget smukt.
Meget
det er også styrke.
Men den viser nogle rigtig smukke sider af alderdommen, synes jeg. Samtidig med, at de står ved alderen. Altså, manden er jo heller ikke sådan en hopla frisk ind. Man kan også se, at det er ikke helt nemt for ham at rejse sig og så videre.
Nej, men der var det jo engang, og det er det så bare ikke mere.
Nemlig.
Altså, længere er den ikke.
Nej.
Hanna på et tidspunkt læser, at de ligger på sengen, og hun skal have godnathistorie. Det er ikke godnathistorie. Han læser fra avisen.
Okay.
Og så læser han om Benjamin Netanyahu.
Ja, det var...
Og jeg tænker til mig selv, pludselig tænker jeg mig selv, det var mærkeligt. Ved de, hvorfor de har valgt Benjamin Netanyahu? Hvorfor det den passage, han læser for hende, og hun falder i søvn,
ja,
helt fredfuld.
Ja.
Og det tænker jeg, Benjamin Netanyahu har... i sin tid, i det første periode, i det første periode, hvor han regerer,
ja,
så har han lavet mange sanktioner, hvor de ældre har skruet, han har skruet så meget på de ældre, så det var store plakater. Alte schlichendile adzikna. Alle de ældre. Og jeg tænkte mig selv, var det tilfældigt, at de bringer Benjamin Dutrup mellem himlen og jord? Og jeg tænkte til mig selv, det var mærkeligt. Hvem har valgt Benjamin Netanyahu på seng i den scene, hvor han læser Gunet-historie eller aviserne?
Jo, fordi det er en fransk, hollandsk film, så det har jo ikke noget med Israel.
Ja, slet ikke, men han læser det.
Ja. Jamen, det er da... Det er da fantastisk, men, den lille finesse der,
ja, du har. Ja, den kroller. Netanyahu har været med til at gøre livet dårligt
for de ældre. Skal vi så slutte af med lidt musik?
Vi skal tage den unge menneske, der synger den samme tekst.
Han synger som den ældre mand gjorde i begyndelsen.
Rigtigt.
Ja. Så begynder vi nemlig forfra. Til Radio Shalom. I studiet var Lotte Evron, Orta Majerovic, Anna Kopenhagen, og ved teknikken sad Bente Kastelsson. På gensyn tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, aldrig om fredagen, lørdag og søndag.